Para o Bloque Nacionalista Galego está claro que ante a cortesía institucional o que está é a coherencia política e a defensa a ultranza da democracia. Dende logo non vai ser o BNG quen participe nesta ceremonia laudatoria de quen foi presidente da Deputación Provincial, o señor Cacharro Parte do Partido Popular, que utilizou esta como se fose o seu cortixo privado. O Bloque Nacionalista Galego defende a práctica democrática, defende que as institucións están para defender aos cidadáns e non para facer recordatorios, laudatorios falsos de quen presidiu a institución pública, e dende logo o BNG non vai defender, nin vai apoiar, nin vai aceptar ningún tipo de declaración institucional, nin nomeamento de fillo predilecto, nin entregas de medallas póstumas a quen foi o maior cacique desta provincia, que utilizou unha institución pública ao seu favor e ao da súa organización política, e polo tanto non imos participar nesta ceremonia.